Деплиер азаттық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді гепле шығымыды дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркмесанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулетің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu'yu haberler gündelikimizde hemen güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Sosyal olgamlarında çıkış edeyen Türkmenistanlılar yine de hakimiyetlerin batışına sezi var bolyarlar. Hususan da TikTok'ta çıkış edeyenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdaylarının bir neçesi şu hepte de Aşgabatta yüze çıkıptır.
Şuğun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylımda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 tutku tutuk edildi.
Dip yagdeydin xabarlı Çeşme 9 aprelde Azatlık Radiosuna xabar verdi. Hopsuluğu sebeple anonimlik şertinde sökbötteş olan bir neçe Çeşmenin mağlumatına göre TikTokerlerin soruğu edişliğine çekilenlik varadakı xabar kavirlerine öylerine varılıp beyleklerine polisiya bölümlerinin üstüvlen yetirilipdir.
Düğün olara MHM öylen öylerine varıp Kavirlerine volta bölüm polisiyalarının üstü bilen 9 aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşmekti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmazlığı şeyle de söhbetleşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petiklenyer, şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok platformasında Alt köpeliyen Türkmen auditoriyasını dürlü mağlumatlar kızıklandırıyor diyerler.
TikTok'daki meşhur mağlumatların arasına hatta MHM'nin paral yanığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartıyar İmo, Telegram, Instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildişlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin san artıyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştirenlerin arasında çağılı ineler ve yaş olular hem bar. Adamlar ehli mümkinçiliklerini ulanıp ehli devlet idaralarına yüz tutandığını gurrun veriyar. Ve sosyal medya arkalı prezidente yüzlenip öz sesini eştirmeğini en sonkı çıkalığı hükmünde sayıla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağılarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramaq yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne məlim qalyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çap edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var adı köpçülüge məlim boldı. İmo üstü bilen kömek soran adımlar geçen yılın oktyabr ayında izarlanıbdı. Marada Polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren dəri dermanı mətəşlik yali problemalarını paylaşan adımları gözləyip soruğu çağırıbdı. Şuna mengdeş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hem sede var edilibdi. Geçen yılın fevral ayında Niyasağ çağırlarının sağlık becer gətənə niyyətləb internet arqalı illəşlərindən xeyir səxavət yardımlarını sorayan üçünçülüğü pet məşğələlər hakimiyyətlərin batırışına sezi var olubdi. Hakimiyyətlər onları baxtiyar durmuşun keşfinə zəfər yetirməkdə ayıplabdi. Türkmenistanda mətəşlik çəkən rayətlərin yağdayının hakimiyyətlərin ünüs mərkəzinə düşməgi və onun çözülməgi var adı resmi xəbər dövlət mediasında dinə bir gedək berilibdi. Geçən ilin 29 martında Vatan Xəbərləri gepləşəgində 2018 ilda doğulan oğulunun doğu bitti yürek keselinin ejir çekkenligi hakkında gurrun veren bir enenin çıkışı görkezildi. Ene öz çıkışında oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň barandygyny we muht operasiýa kömegini berjekdigi barada aýdandygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada açyçan çykyş eden raýatyň döwlet telewideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri giýjeki durmuş berip gözeçilik astyna alynyp häkimetler giýjeki kluplara, giýje günlük işleýän saunalara we massajxanalara garşy harakete geçip başladylar diýip paýtagtda çeşmeler aýdýar. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara, ten sewdasy bilen meşgullanýan aýal gyýlara garşy reýtleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilenini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri tas ähli giýjeki kluplarda şeýle de tensiýow daty bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehmanxanalarda reýtler geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kreýine berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alynjakdygy duýdurýar.
Diýip paýtagtda çeşmeler, hususan parahat 1-2 we 3 etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kreýine ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapynyň içkin barlanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Howpsuzlyk edaralarynyň çeşmeleri welaýatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlaryň ten sewdasyny guman edilýändigini, şonuň üçin olaryň giýje günlük ýygyrlanýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý degişli etrapçylarda ýaşaýan kwartirant zenanlaryň günlük durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär.
Köp sanly zenan maşgalalar kwartirant ýaşaýan jaýlarından daşaryk çykyp bilmeýärler.
Diýip paýtagtyň ýaşaýçylary aýdýar. Gulanatlardan varıp parahat iki trapçasını kreni yaşayan bir zenan Adatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşüktü. Üyedlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma uçin daşarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyızlar kreni cahilerinden daşarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyızlar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zenan maşgalaydiyar. Adatlyk radiosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinden resmi tesir alıp bilmeýär. Yerli çeşmeler giýjeki durmuş boýunça şeýle de ten sewdasy bilen meşgullanýan zenanlar babatyny häkimet gözeçiliginiň güýçlendirilmegini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň Jinayet kodeksini administratif temellerden soňra bir ýylyň içinde gaýtalanan jelepçilik ulum öçberlerde jerime töleglery, hökmany işlerde iş etmeklik, 2 ýyl içinde düdüdüş işlerini iş etmeklik ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmeklik ýaly jazalar bilen jazalandyrylýar. Şeýle de türkmen kanunçylygy jelepçilik bilen meşgullanmagy çekýän adamlara garşy 2 ýyldan 8 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cedalarını gödeğine tutuyar. Türkmen kanunçuluğuna adamın zına yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cedası ile cedalandırılıyar. Parahat etrapçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının ten sevdasını guman edilmeyi getiren yağdaylar aydınlaştırılmayar. Yun Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yanı yakına zinanların katlaşmalarına olan bir vakadan sonra güçlenen unaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların bir yeri Gıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların arak, piva ýaly alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturandyklaryny görüpdir. Ol sondan soňra paýtagtda giýjelerini entäp ýören ýekeji de zenan bolmasyn diýip buyruk beripdir.
Diýip çeşmeýär, Aşgabatyň giýjeki durmuşynyň habarly bir paýtagtda ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrun döşükdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik ýyllaryna şäherde giýjeki kluplaryň işini, giýje günlük işleýän saunalara hem de massaj xanalara ruhsat berilendigini, ýöne Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmeginden soňra bu ugurda çäklendirmelerin girdilip başlanan onaydiyar. Mundan ozal Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň yegenlerinin biri bilen bagly paýtagtyň barlaryna bolup geçen bir waka barada habar beripdi. Şol wakada yegenlerin paýtagtyň giýjeki durmuşyna gatnaşygy barada ışaratlar peýda bolupdy.
Serdar Berdimuhammedow şäheriň giýjeki durmuşyny tertiplemek ugrunda hereket edip başlady. Bu siýasatda owunyk mesele. Ýöne şeýle tagallalar onuň kakasynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň yegenlerine garşy onun ädimleri ädip başlandygyny alamatlandyrýar.
Deyip paýtagtda çeşmeýdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro maksatnamasyny betetmegi bilen bagly ilalasyga gelinmese, onda harwy güýç ulanyljakdygy barada haýwatyny ýene bir rede gaýtalady we zerur bolan halatynda Israýlyň bu mümkin harwy zarba ýol basylyk etjekdigini aýtdy. Trump 9 aprelde Ak Taamda jurnalistleriň söhbetiniň aýagynda Amerikanyň Iran bilen amanda geçirjek gepleşikleri we olaryň möhleti barada soragyny zerurlyk bolsa onda harwy çäherleriň ulanylmagynyň hukmany boljakdygyny aýtdy. Ol bizde wagt bar dip gepleşikleriň haçan tamamlanjakdygy barada anyk möhletiň ýokdugyny belledi. Trumpyň aýtmagyna görä gepleşikleriň netijelidigini ýa däldigini aňyp bolar. Gepleşiklere başlanyňyzda olaryň gowy ýa-da erwet geçýändigini bilýärdiňiz. Men olaryň erwet geçýändigini duýanymda netije gelerin diýip ol aýtdy. Trump 8 aprelde Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen Ak Taamda gurnalan metbuat ýygnagynda Iran bilen gepleşikleriň geçiriljekdigini iglan etdi. Netanyahu Trumpyň Iran bilen diplomatik ilalasyna gelmek tagallalaryny goldaýandygyny we Israil bilen Amerikanyň Iranyň ýadro ýaragyny edilmeginiň öňüni almak maksadynyň umumydygyny nykdady. Trump harwy çäherleriň zerur bolmagy halatynda Israil bu işe açyk aýdyň gatnaşar diýip bellädi. Taraplaryň ikisi de amandaky duşsun gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerini göz aýlamakdan ibaret boljakdygyny tekitlediler. Trump gepleşikleriň günü boljakdygyny aýdanyň bolsa, Iran olary gytaklaýyn diýip häsiýetlendirýär. Trumpyň aýtmagyna görä, Amerika gepleşikleride köp zat talap etmeýär. Diňe Iranyň ýadro ýaragyna ýa bolmazlygyny isleýär. Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro ýaragyny edinmäge golaýlandygyna meňdeýändigi boýunça barha köp aladylaryny beýan edýär. Iran uzak wagtdan bäri özüniň ýadro programmasynyň raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürüp gelýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth Amerika bilen Iranyň arasyndaky gepleşikleriň paraqçylykly çözüt bilen tamamlanmagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Mundanyň Reuters gullugy 6 sany B2 kysymly bombalaýjy uçuryň Hindi ummanyndaky Amerikan Britan harwy bazasyna ýerleşdirilendigini habar berdi. Hegsetden bu uçurlar bilen Iranyna bir ysarat berilýändigi barada sorulandy. Ol "Goý muny olaryň özü çözsün" diýip jogap berdi we bombalaýjy uçurlaryň uly mümkinçiliklere eýedigini hemde ähli kişä habar iýerýändigini aýtdy. Seýle hem Amerikanyň Mali departamenti 9 aprelde Iranyň ýadro maksatnamasyna goldaw berýändigi öýdülýän 5 guruma we bir adama garşy täze sanksiýalaryň girdilendigini ma'lum etdi. 2015-nji ýylda Amerika we beýleki dünýä döwletleri Iran bilen giň girimli ýadro ilalasygyny baglaşyp, Tehranyň uranyny baýlaşdyrmagyny çäklendirmek we munyň deregini ykdysady sanksiýalara aýyrmak barada ilalaşypdylar. Ýöne 2018-nji ýylda Trump özüniň birinji prezidentlik möhletiniň dowamında munyň iň erwet ilalasyk bolandygyny aýdyp, Amerikany ondan bir taraplaý ýagdaýda çykardy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Harby planlaşdyryş we diplomatiýa hereketleriniň ýene bir hepdesi Washington bilen Ýewropadaky ýaranlaryň arasynda Ukraina siýasaty boýunça düşünşmezligi ýene-de bir gezek nykdady. Şu günler NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda iki sany möhüm ýygnak geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýygnaklaryň birinjisinde bolmaz, ikinjisinde de möhüm rol oýnamajak ýaly görünýär. Ýewropa ýurtlary öz planlaryny öňe sürmäge tayinlanýar. 10 aprelde geçirilýän ilkinji ýygnan çygy Ýewropa degişli bolmadyk Kanada we Awstraliýa ýaly ýurtlary hem öz içine alýan islegliler koalitsiýasy edilip atlandyrylýan toparyň goranmak ministrleri gatnaşar. 30 döwletden ibaret bu topar mart aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň arasynda aktamda bolan gapmagarşylykdan soň döredilipdi. Onun esasy maksatlarynyň arasynda ýaraşyk ýa-da parahatçylyk şertnamasyndan soň Ukraina yerleştirme üçin harbi güç döretmek meselesi var. Güç döretmekte ulu mesele ençeme yurdun şoltandı Britanya'nın munun dine Birleşen Ştatların goldağı bilen edip bolyandığını aytmağıdır. Olar hova güçlerine logistikanı ve antavı ağzayarlar. Şu vaxta şenli Birleşen Ştatlardan kömök bermeğe tayarlık varada takik signal bolmadı. NATO'nun Evropadaki önkü yukarı dereceli serkerdesi Philip Bredlow Washington'da siyasi erkin bardığına inanmayanlığını yöne her neçegin bolsa Evropa'nın öz meylnamalarını öne sürmöldüğünü Azatlık Radyosu'na etdi. Eger Cenab Putin divarın üstü aşırı seyredip Büyük Britanya, Fransa ve Germanya yali yurtları öz için alayan dislik bildiriyen ulu koalitsiyanı görse ol biraz ara kesme eder deyip Bredlow etdi. Germanya'nın Ukrayna'daki haysıdır bir harvi çara gatnaşıp gatnaşmazlığı entek belli del. Yurt fevral ayında geçirilen saylovlardan son siyasi geçişi baştan geçiriyar ve teyze koalitsiya hükümetini döretmek baradaki gepleşikleri alıp bariyar. Britanya ve Fransa koalitsiya yol başçılık edip misiya üçin harbi güçleri berjekdigini wada verdiler. Olar 10 aprelde geçirilen gepleşikleri alıp bariyarlar. Menin pikirimçe Evropa muny öz başdak hem edip biler deyip Philip Bredlow aytdi. Rus koşunu yenjildi oňa dikelmek ve bejerme üçin Birleşen Ştatlaryň parahatçylyk pursadyny üpçin etmegi gaty zerur. Bu ortadan täzeden güç toplamagyna ruhsat beren iň uly sowgadymyz bolar diýip Bredlow aýtdy. Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky goşunynyň öňkü başlygy Ben Hodgesiň öň aýdanlaryny gaýtalady. Ol Ýewropanyň gowy enjamlaşdyrylan aýal we erkek adamlardan bardygyny we olaryň Birleşen Ştatlar goşulmazdan ýagdaýyň kötdesinden gelip biljekdigini Azatlyk radiosuna geçen aýda aýdypdy. Emma Birleşen Ştatlary çekmek gün tertibindäki esasy mesele bolup galýar. Ýewropalylar Trumpy bu pikiri goldamagy ynandyrmaly diýip 2018-nji ýylda pensiýa çykmadan ozal NATO'nun dürlü ýokary wezipelerinde işleýän Jamie Shea aýtdy. Munyň öň hatarda bolmadyk kiçijik bir güýç boljagy aýdyň esasy mesele parahatçylyk bolmasa we uruş dowam etse goşun iýerlermi diýip Shea söýdüriniň üstüne getirdi. Islegliler koalitsiýasynyň gepleşiklerinden bir gün soň täze transatlantik bölünşük 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky goranmak ministri bolan Lloyd Austin tarapyndan döredilen Ukrainanyň goranmagy boýunça ara gatnaşyk toparynyň mejlisinde hem görkezilýär. Austin ortadan giň gerimli çözüşünden soň Ukrainaga berilýän harby kömegi utgaşdyrmak maksady bilen ýygnaklara ýol başçylyk edipdi. Ýönüniň ornuny tutan Pete Hackett muňa gatnaşmazlyk kararyna gelen bolsa gerek. Pentagonyň 4 apreldeden beýanatynda onuň Panama safar etjekdigi aýdyldy. Ýewropa ýaranlarynyň liderleri kontinenti goramak boýunça täze jogapkärçiligi öz üstüne almaly diýip Hackett fevralda aýtdy. Gymmatlyklar möhümdir, gymmatlyklary ýöne gaýra atyp bolmaz. Baýdaklary atyp bilmersiňiz we täsirli çykyşlary atyp bilmersiňiz, berk güýji çalşyp bolmaz diýip Hackett Ýewropada goran şahat köp maýa ýatyrylmagyna çağırdy. Hackett ara gatnaşyk toparynyň öňkü ýygnagyna gatnaşandan bir gün soň çykyş etdi. Ýöne ol şonda başlyklyk etmendi. Hackettiň gatnaşmazlygy Birleşen Ştatlaryň ýygnan etjek täze goldaw bukçatynyň ýokdugyny görkezýär diýip NATO'nun öňkü wekili şeýe bellidi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary belkide henidem kömegi Ukraina bilen seýrek minerallar baradaky gepleşikleriniň netijesine baglaýan bolmagy ihtimal diýip şeýe bellidi. Men sekretary Hackett şahsy dost hasaplaýaryn ýöne men onuň gitmezligi gaty uly ýalňyşlyk diýip hasaplaýandygymy aýdyp biljek diýip Bredlow bellidi. We ol Amerika Ýewropada liderligini görkezmegini dowam etdirmeli diýip sözüniň üstüne goşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev bir taraflyk siýasaty ümsüm galmagy ýa-da özgünligi aňlatmaýar. Eýsem ol biri işçiň we konstruktiw gatnaşyklary ýola goýmagy ýol berýär diýip European Union Today neşri Türkmenistanyň Belgiýadaky elçisi Sapar Pelwanow sitirleýär. Türkmen diplomatlary Türkmenistanyň bir taraflyk siýasatynyň halkara parahatçylygyny berkitmekde rolunu bagyşlap geçirýän duşuşuklaryny ýygjamlaşdyrýar. Olar şeýle çykyşlarda barha bölünip barýan, agdalalaşan dünýäde Hatçılığın ve ananışmağın ehmiyetini vaqt ediyerler. Öne Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan izleyen yerli sinçiler, şeyli vaqtların aydılayan sözler amal edilen işlerle dengeştirilerini, Türkmenistan'ın kontekstini anandırıcı suutnamalar bolmanlığına ediyerler. 26 Mart'ta Brüssel'de Evropa Parlamenti'nin hem de Türkmenistan'ın meclisinin birlikte kuramoğunu para hatçılığı ve ananışmağı berkitmekte bir taraflığın oruna atlı yürüyte masavat geçirildi. Pelwanow masavatteden çıkışını Türkmenistan'ın oyun bir taraflık siyasetini vaqt edip onun Sebitte ve dünyada parahatçılığı ileri tutmakta, ananışmağı berkitmekte mühüm rol oynayanlığını ileri sürdü. Öz yurdunun kızgın nokotları aşolsanı, Afganistan'ı ve Ukrayna iveren insanperver yardımlarına ünsü çekti.
Türkmenistan'ın kabul edil bir taraflık yörülgesi güçlü, işçin ve öngden görücü pelsepe bolup duruyar. Devletlerin arasında köprü, parahatçılık platforması ve barha bölünüp barayan dünyada ananışmağı yolu koymağın kuralı bolup duruyar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmen diplomatının Evropa Parlamentine geçirilen yürüyte masavattaydan sözlerini sitirleyar. Olay öz çıkışına Rusiyanın Ukrayna'da barayan çoğuduşuna da sargılanıp Türkmenistan'ın bu meselede iki taraflanım özara düşünüşmek siyasatını alıp barayanlığını, şeyle hem Ukrayna terekesleri için Türkmenistan'ın öz kapılarını açanlığını ve Ukrayna tarafına gumanitari yardımların iyiverlendiğini belledi.
Muňa garamazdan Türkmen hökümeti henize çenli iň bolmanda dilden bolsa da Rus we Ukrayin taraplaryna resmi dialog üçin münwer hökmünde Aşgabatda hödür etmediler.
Diýip ýurdun daşary siýasatyny ýakynan ýerli Hinç Azatlyk Radiosynyň habarçy Sövlen Gürrüňde şukda aýtdy. Türkmen hökümetleri ören seýregen bolsa Ukrainada barýan gapma garşylyklara salgylanýar. Türkmenistan 2 ýyldan Russiýa Ukraina uruşynyň 1-nji ýyl döwüminiň ýygyany Ukraina çağlaryna niýetdäp haýyr sahabat ýardymlaryny berdi. Muňa garamazdan bu çaknaşyk ýurdun döwlet ýetirigindäki media ferişdelerini we elektron neşirlerde asla agdalmaýar. Pelwanow 21-nji martda Brüsseliň Erkin Üniversitetine hem talipler bilen duşup Türkmen bitaraplygynyň aýratynyklaryny wagt etdi. Bu çıkışta beylik meseleler bilen bir hatarda Aşgabatdaçylygyň öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň işini mahabatlandyryp ilkinji gedek ol merkeziniň anyk bitireni işi barada gurrun berdi. Ol Täjikistan bilen Gürgistanyň arasyna Hürhet dawalaryny çözmekde bu merkez tarapynyň iki ýurt bilen dialogyň alınıp barlanyny belledi. Türkmen medpowaty Täjik Gürgüz çakmyşlyklary barada hem asla dil ýarmady.
Inanysmak artykmaslyk däl. Eýsem ol biziň adamzadyň aman kalmağımız üçin zerurluktur.
Deyip Evropa neşirleri Türkmen diplomatının aydan sözlerini sitirleyer. Türkmenistan 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ananaşmak ýyly ýygnan etdi. Şeýle dekabrda özüniň halkara bitaraplyk hukuk durumunyň 30 ýyllygyny bagyşlap ýeri halkara masabatynyň meýilleşdirilýändigini ma'lum etdi.
Türkmenistan üçin bitaraplyk diňe bir hukuk durumy däldir. Ol halkara gatnaşyklara parahatçylykly İşçen temelisme bolup duruyar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmenistan'ın meclisinin halkara gatnaşıklar komitetinin başlığı Maksat Kuliyev'i sitirliyar.
Bu taglimatlar iş yüzünde huvayı gürrün bolmaktan anırı geçip bilmeyer.
Deyip Yerli Finç halkara gatnaşıklar hünermin azatlık radyosunu verin tesvirini aydiyar. Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliğine çeşmeler ödülünün hem huvayı gürrünler varada aydiliyan tesvirleri onun yanıklarına aydiyarlar.
Muna misal edip şu ilçinin geçiren duşluğu varada resmi Türkmen saytlarında verilen maglumatı getirmek. Bolar. Hatta şol saytlarda berilen resmi xabarda da Sewit we dünya üçin wajyp bolan Rus-Ukrayin konflikti agdalmayar. Ýogsa türkmen diplomaty ahir soňy şol meseleni gozgady. Hut şunun ýaly täjik gyrgyz gapma garşylygy barada hem ne bu çäre baradaky xabarlarda ne umuman türkmen medpowatynda ýekejede xabar berilmedi.
Deyip daşary işler ministriniň işgara datyk radiosynyň habarçy Tülen anonim söhbetde şukda aýtdy. Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýte masagat barady diňe Türkmen portal we Orient neşirleri habar berdi. Ýurdun döwlet media ferişdeleri bu çäreni agdamady. Hatda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň resmi web sahypasy hem Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýte masagat barady kelamagy habar bermedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan synaýan synçylar halkara gatnaşyklar boýunça hünermenler Türkmen resmiýetleriniň soňky wagtlarda ýer platformalarda şeýle meseleler tertibine getirip başlamaklarını belli bir derecede Azatlık Radyosu'nun ve Qaraşlı Neşirlerde yurdun daşarı siyaseti barada çıkan maglumatlara Türkmen resmiler tarafından berilen jogap hökmüne häsiýetlendirýärler.
Ýöne näme çindir şeýle mazmunly çykyşlar Brüsselde edilýär ýöne Aşgabatda Türkmen jemgyýetçiliginiň öňünde edilmeýär
diýip ýerli synçy sorag berýär.
Hut şu ýagda Türkmen rejiminiň ilkinji nowatda öz halky bilen arada ynanyşmagy, açyk diýalogy ýola goýmalydygyny görkezýär.
Diýip ol sözüni üstüne getirýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.